saacadihii la soo dhaafay waxaa xaafada ka tirsan degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho ka dhacay toogasho bareer ah oo uu askari ka tirsan dowladda federaalka u geystay wiil dhalinyaro ah. Wiilka dhalinyarada ah oo lagu magacaabo Shaafici, kana mid ah dhalinyarada ka xisa mooto bajaajta, ayaa waxaa soo gaaray dhaawac aad u daran, iyadoo kol ka hor dhimasho loo diiwaan geliyey. Ehelada wiilka dhalinyarada ah iyo mooto bajaajileyda oo ka hadlay falkan ayaa waxa ay sheegeen in Shaafici uu xaraar u yahay kuna jira xaalad ay geeridu dhaanto, iyagoona cadaalad dalbaday.
Haddii dowlad jirtay wax qabanayso xarumna cadaaladii wiilkeen xarumna ninkii dilay meelaha ku raacay isnaanayna wiilkeennas meelo ku jira
hadal badan anaga ma karno ninkaas madaxtooyada ku jira ama waa la soo bixina ama cadaaladda wax ka qabta
ninka halkaa ku jira nolosha geerida dhaanta ku jira shalay saddex saac abaari saddex saac iyo bar ayaa tabeelaha ee degmada Dharkeenley tabakaay madow uu kala warnaa social media uu yaalla wuxuu loo diiwaan geliyay nin dhintay bajaajil uu ahaa ma taariibin dalkiisu wax maalanayay maantana geeri nolol u dhexeeya oo dhaan geeri nolol geeri dhaanto oo u dhexeeya madaxweyne bari waxba laga weydiin doonaa waxba laga weydiinayaa wiilkaaga hadduu taranta ku raaxaysanaa wiilkeena ICU ku jiro that's not impossible macquul maa mana socod doonto
cabashada wiilkaas haddaa laga soo jawaabin annagoo bajaajilee ah berito beri dambe berigu ku xiga inta laga soo jawaabayo diyaar waxaa u nahay Muqdisho inaan kala xirno wadooyinka xirno wax isku socda inay si jirin
waayihii dambe waxaa wax iska caadi ah noqday dhibaatooyinka kala duwan dowladda federaalka u geysanayso dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kuwaas oo lagu xusi karo burburinta guryaha dadka marasta ah ee leeyihiin duminta masaajidda faagida qaburaha dadka horey lagu aasay iyo dilka xadhaafka noqday ee loo geysto dhalinyarada ka xisa mooto bajaajta kaas oo marar badan laga soo tabiyey magaalada Muqdisho